Egun guztioi, gaurkoan euskara izango dugu gaia, eusko ikaskuntzaren mai ingurutan. Euskara eta Arabako euskara. Ikusiko dugu zertan datza gai hau. Ikusiko dugu ba, gure gonbidatuekin zer egiten dugu datozen 50 minututan. Beti esaten esaten dizuedan bezalaze barkatu nire euskara dela ta nabaria da lan tresna ez dudala euskara. Beste gauza bat da lagunekin ala etxean, baina ez da berdina. Lan tresna euskara izan ala ez izan kasetari batentzako. Eta hori nabaritzen da datozen minututan nabarituko da. Seguru nago. Beraz, barkamena eskatu eta gero aurkezpenak. Nirekin daude Elena Martínez de Madina eta Koldo Zuazo. Biei, Gabon.
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 Bueno, norekin hasten naiz?
Katedra
Bata besteari, esaten die, bestearekin hasi. Arabako euskara. Arabako euskara, baina euskaran edo araban esan nahi dut badago euskalkirik.
Bueno, bai, hizkuntza bat bizirik dagoen bitartean, beti sortzen dira dialektuak, ez da? Egia esan, oain arte ez genekien nolakoa zen. 1948 arte idearik ere ez genekien hemengo euskara nolakoa zen. Eta azken urteotan agertu dira lekukotasun batzuk, agertu dira 5 iskribu, 3 dira 16. mendekoak, 2 dira 18. mendekoak, eta iskribu hauek ikusita, ondorio batera heldu naiz, eta da, ondorio gainera ezustekoa, ze ematen du mendebaleko euskera, hori gaur egun Bizkaian eta Deba Ibarrean hitz egiten dena, ematen du hemen sortutakoa dela.
Hemen sortutakoa, Oñatin hitz egiten duten euskara adibidez?
Bai, gero gertatzen dena da, Oñatin eduki duela bere bilakaera, ez da, han ere evoluzionatu egin duela, jakina Oñatiko euskera Gipuzkoatik asko hartu du, ez da, gaur egun Oñatin egiten dena ez da izango gai batean Araban egiten zena, baina guz asko bai Arabatik joan dugu adia.
Arrasateko lagunei esaten badiegu hori, edo hori Arrasaten esaten duzunean, ez dakiz esango dizuten.
Ez dut uste gaizki hartuko duten, ze Arrasatetik eta Oñatitik eta beti Gasteiz atorri dira edo zen gauzatara, ez da? Eta gaur egun ere bai, zinea ikustera edo ropak edo erostera edo saskibaloia ikustera ona tortzen dira.
Arabosoan euskara zen izkera, euskara zan euskontza, Araba osoan?
Hori behar bada
Elena
jakingo.
Maparena. Hala, Elena, zuretzako lana.
Bueno, nik uste dut Araba osoan ez. Orain, agiratzeko dago, baina Roberto González Beñezpeta biok egin dugu azken banaketa, nolabait esateko, erdiaroko hizkuntzaren mugaren banaketa, ez da? Edo, tarduan, nik uste dut hor badaudela zenbait leku euskararen presentzia oso txikia dela.
Esaterako?
Esaterako, Arabako ibarretan, ez da, Basabetik mendebaldera, hor badago tarte horretan.
Hau da, gaudea, adibidez?
Ez gaube osoa, Basabe herritik mendebaldera, gero hartzenean ere hor badago zati txiki bat, gutxienez euskal toponimiarik arrastorik
Kantabriatik gertu.
Bai.
San Eulalia etorrelakoak.
Bai, mendebalderantz. Gero hegoaldetik ere Rioxan, bizati nagusi daude, ez? Bata da Bastida eta hor badago bide luze bat, ia Najerilla eta Ojakastroraino, nolabait esateko, baina gero ekialderantz joaten hor ere euskal toponimi aldetik gutxienez
non dago muga? Samaniegon.
Hortik behera eta hortik ekialdera, nolabait esateko, Bai.
Hortik behera, hegoalderantz.
Hortik ekialderantz. Bai.
Logroñora.
Eta gero badago adibidez Kanpezu ere,
Arabar mendialdeko alde batzutan.
Hori da, Aranaren ondoan dago, Arana, euskal eremua da, garbi dago, baina Kanpezu, Bernedo, hor badaudela batzuk, bueno, toponimiaren aldetik gutxienez presentzia oso oso txikia dela.
Noiz galdu egin zan euskara orduan? Guk ezagutu dugu, ba ezagutu dugu nire adinarekin adibidez, ba euskara Aramaion, euskara Urrunagan, Elosu, Legutianon, hor bai, ba Gorbeiatik gertu dauden herrietan ere bai, Aramaion, agian ba Azparrena hor mugan Gipuzkoarekin dauden herri batzutan ere bai, ba zar batzuk, hori ba 20. Mendean ezagutu genuena, baina noiz galdu egin zan euskara, noiz ba muga gero ta iparraldeagoan zagon.
Bueno, hori Koldok ere esan dezake, baina bueno, desde luego toponimiaren aldetik eta ez bakarri toponimiaren aldetik, baizik eta lekukoen aldetik, baditugu, bueno, leku desberdinak, hau da, Gasteizen hiria denez, ba, bueno, gutxienez elebidunak izango ziren lehenago, suposatzen da, ez, gaztelania eta euskera, ez, Demagona bazezpegarren mendean, bueno, gutxienez biak ezagututa, eta, baina, bueno, hor baditugu ere zenbait bidaiarik, bueno, zerbait kontatu zigutena, ez da, horretaz ere. Lautadan, bo, segun eta, ez da, gauza bera ez dakito zetan, edo behaldeko dotxintxetrun demagun, ez da?
Izan daiteke, Koldo, edozen momentutan parte ardezakezu, ez duzu itxa hartu behar, nik ematen dizu dalako, eh? Gerta daiteke, gamarran galtzea, 150 urte Gasteizen baino 150 urte beranduago, naiz eta 4 kilometroko aldea bakarrik egon.
Bai.
Bat herria dalako, bestea hiria.
Bai, bai.
Batek foru azuelako, besteak ez.
Gaur egun gertatzen da holako gauza, ezta? Bilbo inguruan, Bilbo inguruko herri batzuk euskalduna dira. Ta Bilbo bera ba aspalditik erdalduna. Ni dokan susmoa da Araban 19. Mendearen hasieran egon zela galtzea handi bat.
Napoleonen gudak.
Ez dakit zein den arrazoia.
Izan liteke.
Baina
izan liteke bat.
Hor dago 18. Mende bukaeran landazuri historialariaren lekukotasuna ark esaten du Gasteiztik gora eremu zabalian egiten zela euskera eta gero daukagu Bonaparteren lekukotasuna hori da 19. Mendearen erdikoa eta orduan Bonaparte onatorri zenean oso leku gutxitan egiten zen euskara.
1850 urtean Gamarran adibidez?
Ez.
Urrunagan agian bai.
Bai.
10 kilometroko aldea dau.
Bai. Hori da.
Ez dago hori.
Bai.
Hori da.
Hor jakina, kontuan euki behar da, ba, Gipuzkoarekin eukiko zutela hartu emana, Bizkaiarekin ere bai Zigoitian, eta, eta behar da horrek ere lagundu zezakein hizkuntza gordetzen.
Bai, esken ikuste dut geografia ere oso importantea da. Ez da gauza bera zera Gasteizko mendialdean bizi, ez? Edo iparralderantz bizi.
Zergatik galdu egin zan?
Bueno.
Gauza eta arrazoi asko izango dira?
Bueno, bat importantea eskola da. Eskolan bakigu 18. Mende erditik behin-behin debekatuta zegoela euskara erabiltzea.
Erabakia izan zen Espainia osoan gaztelera izatea hizkuntza bakarra.
Erabaki hori 1714koa da, Borboiek agintea hartu zutenetik. Katalana egitea debekatu zen, aragoiera debekatu zen, eta hemen Euskal Herrian ere ba ordukoa dira. Lehendabiziko lekukotasunak erastuna aipatzen dutenak Larramendirena dira, eta hori da ba 1745 ingurukoak. Araban ere badakigu hori gertatzen zala, eta eskola klabea izan da. Horretaz aparte, junta nagusietan ere ba euskara debekatu egin zan 17.
Bai, kexatzen ziren, ez, adibidez pasadizo hori, ez, Artzeniagako bidali zutela bat, ez, erromantzea ezekiena, eta orduan kexatu egin ziren, eta zutu, bueno, ez bidali, mesedez ez bidali berriro erromantze ez dakien bat. Ez, orduan horrek esan nahi du, ba bueno,
angoek hizkuntza administratiboa
hori da.
Bere garaian.
Bueno, baina hori euskarak ez du orain arte ez du inoiz izan administrazio mailan inolako mairik, nolabait ezteko mailarik. Osea, que
Elisa ere aipatzen da.
Elisa ere bai. Urrunagako kasuan adibidez, uste dut noiz baita irakurri nuloga 19. mendean herriak eskatzen zuela apaiz euskaldun bat,
bai,
ba eramazutelako erderasekien bat eta inorketziola ulertzen.
Bai, Elisak auki ditu bi jokabideak, ez? Momentuen arabera, batzuetan izan da euskaren alde jokatu du, baina beste garai batzuetan euskaren kontra. Eta hori da landasurik aipatzen duen arrazoi bat euskara galtzearena. Eta bai, badu delekukotasuna garaban esaten dutena, ba, alferrikakoa dela bai zerraldun bat bialtzea, ze herritarrak ezagitela gaztelaniaz. Orduan, bai apaisek, bai herrietako idazkariek, bai maixuek, hau guztiok, hau ezian elitea, eta hau guztiok gaztelaniaz egiten zuten, orduan, ba, herriaren dako oso eridutxarra zian.
Eta muga, mugitzen zen, egualdetik iparraldera modu berdinez, esan nahi dut. Gamarrak galdu zuenian euskara mendigurenek ere galdu zuen, basegoitarako bidean hartzen ba genun, ala batzutan ba agian ba ez dakit errepide baten inguruan eusten zion gehiago euskarak beste leku batean, baino nola izan zen galera hori? Egualdetik iparraldera.
Bueno, a ver,
marra bat eginez eta pum,
beti beti izan da, ez, batez ere Apraizen zera mapari jarraituz, ez, Koldo Zozetorri arte, nolabait esateko, ba, bueno, egualdetik iparraldera txela, eta bai, orokorrean hala da, ez da, baina lehen komentatu dizudan zenbait eremu, karo, vertikalak dira eta ez horizontalak nolabait esateko, orain, herri-zerri, eske, bueno, badugu oraindik an ikertzeko, ez dakita ados hauden, Koldo, baina badugu ikertzeko pilo bat, ezta? Bueno, orokorrean badakigu hemen edo segun eta zenbat de lekukotasun, ezta? Baina bueno, herri honetan eta ez den edo baden edo, bueno, hori ez dakit. Orokorrean bai, baina bueno, adibidez bikariena, lehen Koldo aipatu duena, 16. Mendearen amaieran, ba hor badakigu erditik nolabait esateko Gaztitzik iparralderantz bai bikariak euskalduran zirela edo gutxienez apaiz euskaldunak behar zituztela, ezta? Hori badakigu eta Kuartangon adibidez erdi, horrendekan sartzen zen erdiak behar zituztela, batzuk erromantzak, baina bueno, ez diren peto-petoa, baina bueno.
Baten batek pentsa dezake Koldo, ba, ze gai zarra diburuz, zeiten ari diren hauek. Nik esango nioke ezetz, nik adibidez etxean, entzun dut, edo entzun diet erdaldunei, ba, nire etxean adibidez aita tama erdaldunak, etxiren euskaldunak, bai amama, elosukoa, eta euskaldun zarra, baina aita tama erdaldunak. Eta erretana eta gamarra. Eta antxe adibidez, ba, Isma, bete ala larra. Isma, zu bete al gaiur. Isma, bete ala landa. Eta gero, ba, euskara ikasterakoan konturatzen zara. Baina eta, hori ez da toponimia. Ulertzen dugun itza, bezala.
Arabako hitzak dira, ez da?
Bai.
Alabez, hablo alabez.
Bai. Ez dakit hori... Ba, ez dakit, salbuespena den ala herri askotan gertatzen den hori, Koldo. Nik bakarri dakit erretana gamarra eta alde hori, baina zuk ara oso ezagutzen duzu.
Ba, ezagutu. Ez.
Bueno, ezagutu. Behintzat, hainbat herri ikertu dituzu, ezta?
Bai, alegindu naiz gainera olako hitzak jasotzen. Zain dut zerrenda luze samarra.
No dejes las ondarras.
Bai, ondarras eta bai.
Estoy larri.
Bai. Eta badia hitz batzuk, hitz asko, araba osuan, osuan. Gehien ia mitzat, erabiltzen dianak gaur egun ere oraindik. Gai batean ez da oraindik hainbeste urte esaten zen araban sekulaz dela euskaraz egin, euskara kanpotik ekarritakoa dela, Gipuzkoatik edo Bizkaitik edo, hori gezurra da. Hor dago toponimia eta hor daude baitz hauek guztiok.
Hala ere euskalkiarena, ba, deba garaik ba, deba garanekoa eta esan duzun hori, nola oler daiteken hori, a ber, demagun, elosuko euskara. Elosuko euskara eta arrasatekoa ez da bera. Elosuko euskara da ubideakoa ala arratiakoa. Orduan, zerratik arabako euskalki hori, nola sortzen den euskalki bat?
Euskalki bat nola sortzen den?
Bai, edo nola erraz. Esan dezakezu horrela gainera. Erraz ez, arabako euskara... Lasai asko, esan dezaket, dala euskalki hori. Gaur egun hitz egiten den euskalki hori. Ala bueno, gauza batzuk, behintzat baditula euskalki horrenak.
Euskalkiak dia hizkuntzaren barruan sortzen dian diferentziak, ez da? Eta hori gertatzeko nahikoa da hizkuntza bat erabiltzia. Hizkuntza bat erabiltzen da momentutik, diferentzia sortuko dia. Gertatzen dena da, diferentzia horiek edo gauza berri horiek gero zabaldu egin behar diala. Eta zabaltzeko indar bat eduki behar da, indar ekonomiko bat, indar demografiko bat. Araba izan zitekeela mendebaleko euskalkiaren ardatza kontuatu nintzen hor Urdiainen nengoela, Urdiain naparrua da. Eta gauza asko esaten dira, ba Bizkaian edo Deba Ibarrean moduan. Eta ni nau pentsatzen hasita esan nuen, baina nola etorriko zian gauza hauek Bizkaitik ona? Eta nola joango ziren Amezkoara? Eta nola joango ziren lanara? Zerbi Amezkoan eta bai lanan mendebaleko gauza asko daude. Eta orain arte beti intuitiboki hori pentsatu dugu Bizkaitik joandakoa diala, baina historiak ez du ematen daturik hori horrela dela esateko, ez da egon emigraziorik ez ezer. Eta orduan, hasi nintzen pentsatzen behar bada Arabatik joango zitezkeela. Dagia esan, Arabatik joatia erraza da, eta gainera Araban egonda mendebaleko hiri nagusiena eta da Gasteiz. Gaur egun hiri nagusia Bilbo da, edo Getxo da, edo Barakaldo edo Santurtzi dira, baina hiri horiek guztiok modernoa dira. Eta 12. mendean, 11. mendean herri nagusia mendebaleko eremu zabal horretan Gasteizen. Eta Goierrin Gipuzkoan ere mendebaleko guza asko topatzen ditugu. Ta orain arte hori ere esan da beti Bizkaitik joan diala, ezta? Bizkaitik Goierri, Bizkaia eta Goierri artean ez da egon hartu emanik. Eta ostera, Goierrik eta Arabarekin beti eduki dute hartu eman estua.
San Adrian tuneletik.
Ja. Eta gaur egun, horrela hasi nintzen Arabaren hipotesi horri horretan pentsatzen. Gero, hartu nituen 16. mendeko iskribuak, Bizkaikoak, Deba Ibarrekoak eta Arabakoak. Badauzkago gaur egun, hiru lekuetako iskribuak. Eta kontuatu nintzen, Arabarrek erabiltzen duten euskera modernuagoa dela Bizkaitarrek eta Debarrekoak erabiltzen dutena baino. Eta jakina, euskalkia Bizkaian sortu bazan ura izango zen modernuena. Eta Arabakoa, arkaikoagoa, bazter batean gelditzen dalako. Eta guztiz aldrebez gertatzen da. Arabakoa da modernua eta Bizkaikoa da arkaiztagoa. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du berrikuntzak hemen sortzen ziala, eta gero pixkanaka berrikuntza horiek zabaltzen ziala Bizkaia aldera, Deba Ibarrera, Goierrira, Burundara, Amezkoara, Lanara, eta baita Burgos eta Herriosako alderri euskaldunetara ere. Hori da, nik uste dut, gure historia, orain arte ukidugun ikuspegi hori aldatu dala goitik bera, ez da, orain arte beti pentsatu dugu, ni naukere bai, nietako Araba beti izan da erdalduna.
Ibartarra zara.
Ibartarra naiz. Arabara etortzia, neurri batean zan erdal herrira etortzia, eta orain kontuatu naiz. Eta gaina posten ez nik hau esatea, esango balu Arabar batek, denak pentsatuko, hauek Arabarrak,
zoazo hau izango da kuartangokoa.
Hori da, ez da.
Ez naiz.
Ez da.
Elena.
Zer.
Hipotesi hau.
Ez, aberren.
Toponimian aritu azara, Euskaltzaindiarekin lan egiten duzu.
Bai, baina, Koldo Zozo izan da nire irakaslea, hori izan behar da, esan edut. Ez fin, badaude derbintzanak, ez da. Niri hipotesia, prinsipioz, bota ditu eta ez gainera bota, baizik eta argudioak eman ditu, ez da. Niri, prinsipioz ondo iruditzen zait, baina nik ikusten zaion natzaion ezera arazo txiki bada, ez dakit Gasteiz hiria hain importantzia handia izan duen. Ez dakit Gasteiz hiria izango zen ardatza, edo ondoko zerbait, ez dakit zer iruditzen zaizun, Koldo. Osa, bai ondo iruditzen zaite zera, baina ez dakit Gasteiz hirian bertan kokatu edo ondoko bat, baina, berak esan edut, berak garatu duela hipotesia, eta, hor dago eta gainera, nahiko fundamentuarekin beraz, horren kontraketeko badakigu, gehiago ikasi behar edo beste hipotesi bat fundamentosko beste hipotesi bat bota behar da, bestela ezin da bota, ez da, hori garbi dago.
Zerriak zuden orduan?
Nire buruaren alde.
Gasteiz, gatzak.
Nire buruaren alde esango dut, badagola hor pare badatu interesantiak, eta bata da, 11. mendean, obispoak hemen egoitza jarri zuela. Eta obispoak ez du egoitza edozen lekutan.
Armentia sarri zara?
Bai.
Armentia.
Bai.
Azken batean, hau da, ezta? Esan du, Elenak, Gasteiz edo ingurua berdin dit.
Bai. Baina
kontua hau da. Eta horretaz aparte, badago beste datu bat, esan behar da, Arabako obispo horrek Mendebal osoa bere aginpean edo bere kontrolpean zeukala. Hori da bat datu importantia. Eta bigarren datua da 11. mendean Gasteiz zela gune hiri bat arresi bat zeukana.
Forua ta.
Eta hori ere ez dauka beste gozein herriko. Orduan horrek esan nahi du 11. menderako garaiz izango zela zerbait, ezta?
Eta toponimiarekin zeozer jakin daiteke honi buruz edo ez? Toponimiarekin ikusita bai
hombre,
bai urteena noiz galduta noiz ez, eta bai euskalkiaren.
Toponimiarekin gertatzen dena da, bueno, berez refraktarioa dela, ezta? Otsor batzailea dela toponimia, da. Bere garaian, demagun, 16, 14, ez dakizten urtetan, bueno, bizilagunek jartzen zituzten leku izenak bere hizkuntzan, hori da gainera toponimiaren ezaugarri bat, ezta? Bakoitza jartzen dituela izenak hitz egiten duen hizkuntzan, ezta? Beraz, hombre, toponimen adibidez garbi dago eta, bueno, oraindik geratzen da bide luze bat, ez, ikertzeko, baina garbi dagoela, adibidez, bueno, euskal toponimia ia 19. mendera arte, hori behin baino gehiagetan komentatu dugu, Isma, ezta? Bueno, argitorotutako liburuekin eta datuekin, bueno, euskal toponimia dela eta gero hasten dela batez ere 19. mendean itzultzen. Horrek ez du esan nahi igual justu 19. mendean hemen Gasteizen jende guztiak euskara zekiena, ez da, baina bueno, itzulpenak normalean 19. mendean egiten dira. Gero gertatzen dena da hor badago zulo handi bat, gu 15. mendetik atzera ez detugo lekukorik, erregakoa baldin bada edo zerrendak, herri zerrendak ez baldin badira, ez da, Jose Maria Aznarrenak edo hori Don Emiliagako rejakoa edo Federer zerrendak, ba, eske ez ditugu daturik. Beraz, alde horretatik, ba, bueno, orain suposatzen da eta hori garbi dago 15. mendean euskal toponimoa baldin badela, eroski 11. mendean bazegoela, ez da. Hori garbi dago.
Gero hemen, Koldo, liburuan ikusten dut, iztegi bat?
Iztegi bi. Bata da, Arabako idazle zarrak erabiltzen dituzten hitzekin osatutakoa.
Adibidez Lope de Guereño eta etxuen...
Hori da beste iztegia.
Beste iztegia.
Eta bigarren iztegia da, gaur egungo Arabarrek, erderaz hitz egiten dutenean, kontudatu dabe askotan...
Landa, larra, ondarraz.
Hori da, zuk esaten...
Eta horiek dira Lope de Guereño jaso zituenak?
Bai, haiek hartu ditut oinarritzat, eta gero, bueno, osatu ere egin ditut, agertu dira beste hitz batzuk, anetzeu denak.
Amarreko, adibidez. Edo abarras. Ba, gustatzen zait asko, hau ikustia, ba konturatzen zarelako, ba askotan ohartu gabe esaten dituzulako erdaraz, baina ba ez dakit. Eta
hombre, gainera hau gaurkotua da, orain Koldok egin duena da gaurkotua dago, esan nahi dut hor daudela lehenengo Baraibarren hitzak, Lope de Guereñoren hitzak, baina Koldok ez orain egin dituena da izan da, bueno, zentzuk daude bizirik orain, ezta? Ta gero bi iztegirena oso importantea da, ze karo, beste iztegia da gure euskal idazleen iztegia, ez? Osea, zein hitz erabili dituzten, ez da? Orduan, bueno, nik uste dut jende guztiak...
Ez un baldarra.
Hori da. Jende guztiak erosi behar du, zera, Arabako euskara liburua. Hori azteko, pitin bat jakiteko, zertaz ari garen.
Erintzateke hain talibana izango, baina...
Ez baina, bueno, nik uste dut oinarri zugarria dela, zene dut guretzat.
Gehien bat iztegi hori egin dut, pentsatuz, ba, gaur egun euskara ikasten duen jentea den dago, ez da? Hai bez, Araban zer erakutsi behar da morzila esateko, nola esan behar da morzila? Odolki edo odoloste edo nola? Eta gauza da, Arabako idazle zarrek odolostea erabili dutela.
Hori da.
Beraz, ba, horrek baduka zerbait bere alde, ez da?
Kakanarro euskara da?
Da, hemengo gaztelaniaz erabili den izbat, behin.
Moztu dizut, Koldo? Ez dakiz ere esan nahizen un?
Bai, ba, hoxe...
Gurea erabiltzeko, bai. Ez nola baita esateko. Adibidez hemen beti izan da, oza, hemen adibidez virgen esateko, edo erabiltzen da andra, ez... Hori da, bueno, hori da lekukotzen duguna edonon, ezta? Eta claro, adibidez, ba Andre Mari Zuriaren jaiak ba, ez? Andra Mari zuriaren jaiak, ez da? Zergatik, bueno, ja ezagutzen dugulako Andra dela, eta ez Andre. Zergatik Andre jarriko dugun. Ez da, adibidez, ez? Alde horretatik esan edu zuen, zenbait hitz. Bueno, gutxienez, ez, aprobetsatu orain dakiguna, ez? Euskara irakasten dugunean, edo, bueno, gutxienez gure aprobetsatu, ez da?
Hor, gertatu zait, perretxiko itxarekin. Arabako herri batzutan, esatea, perretxiko, esan nahi dut. Euskara batuan, ez dakik gero euskalki ezberdinetan, euskara batuan, zizak dira gure perretxikoak, eta perretxikoak dira ziza guztiak. Ez da? Eta hemen araban aldrebez, perretxiko itza, erabiltzen dugun ez erderaz, perretxiko izan, udaberriko perretxikoa, eta gainerako guztia zizak, aldrebez. Hori gertatu zeitere, bai. Hori erderaren poderioz ere bai, bueno, erderaren poderioz edo erderaz ere erabiltzen zalako, perretxikoak, ez da? Eta
igual,
adun, euskaldunek ere,
ez dakit,
euskaldunek ere, esatea, perretxikoa, odua berriko, zizari. Ez beste leku batzutan bezalaze, perretxikoari deitzen diotela, odua berriko, zizak, zizak.
Ba, hori, dia leku batetik beste aldatzen diren,
hori da,
gauzak.
Bueno, eta gauzagoek, ze, liburu bat... idatzi eta hor gorde, edo zerbait egiten ari zara, itxaldi batzuk esan didate, antolatu dituzuela, eta zertan ari zarete, Elena?
Ez, a ber, kontua da, diputazioak, Arabako diputazioak, aurten bigarren Lope de Gereinu lehiaketa antolatuko du, iaz izan zen lehena, eta aurten bigarren, eta hori probintzia osoan egiten da, eta bueno, nola baita, ma bueno, olako...
Sari berri bat?
A ber, honekin izan edu, esan, egin nahi dute alde batetik sensibilizazioa eta gero alde beste alde batetik, bueno, jendea, guk arabarrok, bueno, jakitea gure hiztegian, bueno, hemen koldoketa erakusten duena, ez, gure hiztegian eta gure toponimian, bueno, hor dugu gaur egun, Aramai honetan legutu eta hori kenduta, gure euskara, ez, non dugu orain guk arabarrok gure euskara, ez da? Ba, hor dugu hain zuzen, gure hitzetan eta gure toponimian, ez da? Orduan, bueno, hor lehiaketa honetan, bueno, zenbait jende aurkez daitek, eta ez daki zer, eta da batez ere Arabako hitzei buruz eta toponimiari buruz, ez? Gaur egungon euskal ezera. Orduan, horretarako...
Ni bitartean beste dibi batzu jartzen bai, ditut, eh? Bete alolos.
Bai, bete alolos, bai. Eta orduan, bueno, zenbait hitzaldi antolatu ditu provintzian zehar, eta zenbait islari, ez? Ba, kualzo zoazo bera, gainera hori, orain Arabako euskara liburu berri atera du. Bueno, Nineu, Feliz Muguruzan, Doni Josa, ez da? Orduan, ba, bueno, pitin bat nola urbildu Arabako euskara lehenengo existitzen dela, eta ez, adibidez, bueno, ni niritzaldietan horrela planteatzen dut, ez? Hasieran esaten dut pitin bat arabarron izan ditugun sentimenduak, ez da? Ba, bai, euskara alde, bai, euskara gurea dela, euskara ikasi nahi dut, hori gogoratzen naiz lehen, bueno, espaldi ez, eramaten genutela olako txapak, euskara ikasi nahi dut, ez, ezin genuelako. Baina, bueno, badaude beste sentimendu batzuk, euskara ez dela gurea, kanpoko kontua dela, Gipuzkoako eta Bizkaiko kontuak direla, ez da, eta hori...
Esan dudanaren ondoren, ja, esan behar dut, argi eta garbi, hori gezurra dela.
Hori da!
Eta beti esan dut, zergatik ba... Itza egiten ari da, Dia de Mendil Martina Fuente Rodesko dero goikolea.
Claro,
enaiz
bai.
Zoazo bezala ibarkua.
Hori da, hori da. Ez, baina, bueno, nola bait, ni gutxienez itzaldietan hori prantzatzen dut.
Beste adibide bat.
Gu txikiak txikinean, ez dakizu izma, euskaldunari deitzen genion el basko.
Nire kasuan
ginen,
ez.
Nire kasuan ez. Claro, hemen Gasteizen adibidez bai.
Baina,
orain, baina sentitzen ginen baskoak, oza, euskal herrikoak.
Ni Elena beti esan dut, neizela, Arabar bat, Gasteizen jaio den arabar bat. Eta orduan
ja,
ba,
bueno, baina hemen orain
Gasteiztarra beste kontua da.
Bai, bai, baina Gasteizen... zen, baina basko hori zen zentsuan zergatik euskalduna zelako, ez? Euskaraz hitz egiten zuelako, ez? Tarduan, bueno, nolabait hurbildu egin behar da, nik hipotesi bat planteatzen dut nire hitzaldietan, ez? Existitzen alda Arabako euskara? Existitu alda Aramaio eta Legutioz aparte, ez da? Bueno, eta horretarako, bueno, zori sentimenduak sentimenduen kontra ezin da ezer egin, baina, bueno, baina jakin behar dugu zertaz ari garen, ez da? Tarduan, bueno, alde batetik Araban izan ditu, bueno, gure idazleak eta ezagutzen ditugun lekukoak alde batetik, eta gero beste alde batetik gaur duguna, ez da? Gure toponimi eta gure hitzak hori da duguna.
Beste adibide bat, nola dau? Erre ipurdi erre. Urte sarrean egiten den ohitura hori, ba gurainen eta bar. Nire kasuan txikian nintzenean erakutsi zidaten, ba antxe erretanan. Erre puierre. Erre puierre. Oso esberdina, ba, erre ipurdiarre, erre puierre, tamén ikusten dete iztegian, la puierre. Gritos que dan los muchachos en Nochevieja, agurainen ere ezaguna eta araian.
Bai, bai, eske liburua da una joyita. O sea que...
Eta herrietan, orain arte, zenbat itzaldi eman dituzue?
Bueno, ba, bueno, denon artean, eman dugu, ba, Aiaran, Erriosan, Trebiñun, Lautadan, zenbait lekutan, bueno, ia, uste dute Añanan izan ezik, bueno, beste...
Pena bat da, Gasteiz hartan...
eta Gasteizen ere,
Gasteiz hartan, orain dela barroi tamar, orain dela iruro, gehi urtetako Gasteiz hartan itzalde hauek ez ematea.
Bueno, baina esateko, badago arazo bat, ez dakite...
Hemendika ama kilometrotara daude barbarau batzuk, arabarrat dirala, eta euskara hitz egiten zuten.
Bai, ez, baina, bueno...
Ez dakite, esan nahi detorrekin, Gasteiz hartan batzuek, bak, ez dute inoiz jakin arabako historia zein izan dan.
Claro, baina badago, gero badago...
Bakarri dago Manu Iradier kaleko historia.
Hori da, hori da.
Manu Iradier kaleko historia.
Hori da realitate bat, baina gero badago arazo bat, eta ez dakite koldo gire ikusten baina. Duena. Gaztelaniaz, bueno, beste batzuk euskeraz egiten ditugu, baina beste batzuk gaztelaniaz egiten dugu, itzalde hauek batez ere, ba, bueno, jendeari hurbiltzeko, edo hurbiltzeko asmoz. Claro, baina zer gertatzen den, ikusten dut ez dakit izenburuagatik edo zergatik, gero erdal jendea ez da joaten. Osea, edo oso gutxi, eta pena bada, azkenean, bueno, azken finean egiten dugu gaztelaniaz, ba, bueno, jende guztiaren gana urbiltzeko, baina, klaro, urbildu egin berruten, ikuste dut beste marketing mota bat egin behar dugu, jendea hau jakin dezan, ez da? Ez dakitu, koldo zer uste duzu?
Esaten duzuna guztiz konforme, baina, esan behar dut, arabarra ez naizen aldetik, ze susteko politaria nietako, Juan Lantziegora, Juan Moredara,
bai,
Juan
bueno,
Laguardiara.
Bueno,
Laguardian eman nuen itzaldi bat euskera utxean. Eta, bai. Baitzen nola jendetza bat egon, baina basean laguntalde bat, ez? Bai. Nigo handukat, Laguardiara anai txikia, txikia ginenean anaia zegoerango sanatorioan, bai. Eta ara joaten ginenean euskera etzen duen, bueno, ezer
bai, bai.
Intzuten eta ezer ikusten, ez? Eta gaur egun, egin ez da, ez dut uste asko egingo denik Laguardiako kaleetan, baina behinipen gaztiak badira ulertzeko gauza, eta zuk zerbait galdetu eskero, zerbait esan eskero, badia jarraitzeko gauza. Hori da, Araban egon den aldakuntza, ba, berrogei urtiotan, edo lako zerbait.
Beste bat leku batzutan ez duzu enbeste nabaritzen?
Beste leku batzuk euskaldunak izan dira, ez da, orduan Gipuzkoa edo, Bizkaian ere bai, nabaitzen da hori, eta bai, Naparroan ere bai. Dia eremu batzuk, behar bat azekula izan euskaldunak ez, izan ez dienak, edo izan badia antxina izan zian, da gero erdaldun duzian, eta ikustia ba hor gaztiak euskara zulertzeko gauza diala, ba, oso nietako oso positiboa da, eta unkitzen hau egia esan.
Bai, bai, egia esan itzaldi hauetan, bueno, talde majuak lortzen edo lortu ditugu, ez da? Eta egia esan eske da, ba, bueno, eskerrak ematekoa ere, ez?
Baina zenbat gezur esan diren, gai honekin askoa zarratzen naiz, Elena. Hemen egonda alderdi politiko bat, sortu egin zala, eta gainera izan zen, bigarren indarra Gasteizen, esan zuela, euskara etzala, arabako hizkuntza.
Gurea, ba, eske
eta claro, nork esan, eta kontua. moskera abizeneko tipo bat esatea,
claro,
eta
baina...
jasan behar izate hori, eta beste goza bat, Gipuzkoarrekin ere, eztabaidatu behar izan dut honen inguruan, Ez inazterakuan, hombre, Otxandiokoa bazekien, bestaldean, mugako bestaldean,
claro,
arabarrek bazekitela euskaraz eta euskalduna zirala, baina Ibarrera jaitsi eta saldu behar, eta zuk esaten duzu, ez da posible izango. Pentsatzen handikan Ibarren, arlaban pasata ya, aldatzen
da. Osa, nire ustez ez dago besterik, ez? Sentimenduak dira, puntu, ez? Osa, hori da alde bat, baina bueno.
Eta ni biltzar nagusetan entzun dut mesu hori.
Baina, jakin behar da, eta jakin behar da, zertasari garen. Hori jende guztia jakin behar du. Gero, no, zer sentitzen duzuzuk hori beste kontu bada, ez da? Baina gutxerez, jakin.
Hori da, ba, beste batek esaten baldin badu, ba, ez dakit, desagertu intzala, euskara, araba osoan, ba, hogeigarren mendean. Ezur garanta.
Hori da.
Zinda,
hori da. Bai, bai, alde batetik eta bestetik, ez?
Bai, nik uste dut ondo argi transmititu behar dugula jentean, gizartean. Euskera ez dela galdu euskaldunok alperra utxak izan gaelako edo interesik izan ez dukulako euskeraren ganako, hori askotan esan da, ez da? Ez, egon dira...
Arrazoi asko izan.
Arrazoi batzuk egon dira, eskola aipatu dugu lehen, Eliza aipatu dugu, administrazio aipatu dugu.
Gure arrua segurazki ere, bai, gure, bat momentu.
Baita, baita. Momentutan.
Baina zaila da, egoera horren aurrian, hizkuntzari eustea eta zeme alabe erakustea, ez da? Herriko maixua, herriko medikua, herriko idazkaria esaten dizutenean, euskera dela basati, batzuen hizkuntza, euskera ez duela zertarako balio, zure zeme alabe gaurrera egiteko gaztelania jakin beharko dutela nahita ez, zer gurasok esango du horren aurrean ezer, ez da? Guraso batendako maixuak esaten duena, apaisak esaten duena, hori da balio duena. Orduan, errua, euskaldun xehe horri, botatzia, uste dut, ba, ez dela bidezkoa.
Mm-hmm. Azken finean, hizkuntzen prestigioa oso importantea da aurrera joateko eta ez joateko, ez? Osa, ba, pentsa lehen frantsesa zen trexik zena, ez da? Eta orain ingelesa, azkenean potere bai ekonomikoa eta bai beste, bueno, arrazoin batzuen bidez, hizkuntzak, bueno, prestigio handiago dute edo ez, ez? Eta orduan, ba, bueno.
Eta toponimen gauzak ondo egiten ari gara, zeren eta leku batzuetan, euskararen presentzia erabat engaldu eginda, eta historikoki ba izateko ba zeozer izateko modu bakarra toponime izan daiteke.
Ba, bai.
Eta araban gauzak ondo egiten ari dira.
Bueno, gutxienez egiten ari dira. gutxienez egiten ari dira.
Argarria da Elenak egin dituen lan batzuk nola jaso ditu ba toponimia ez dakit osoa, baina hainbat herritan bueno, lana izugarri izan da.
Badoaz aurrera proiektua
hori tontokeria hutsa dala. Baina nik esaten dizut herri horietara zoazela eta jendeak eskertuko dizulan hori zuharri.
Bai,
zuharri.
Ez pentsa, eske da askotan da.
Beste batzuk esan dute gastatu diru hontan.
Ja, baina adibidez, hori dela gutxi Fundación Mejora que Manuel ikastaro bat, ez? Fundación Mejora, toponimias, onomastikas, bai bete. Jo, eta jendea eska aluzinatzen du, claro, esaten du, baina hori da gurea, eta, claro, askotan egiten di alde galdera hau. Baina zu bakarri, euskal toponimia ikasten duzu dugu, ez? Ni gure toponimia. Osa, gure toponimia, agertzen dena. Nik ez dut, ez, hau erdal toponimia denez, ez. Nik ikertzen dut, euskal barkatu toponimia, agertzen dena. Baina zer gertatzen da, euskal toponimoa dela. Esa, eta hor daude lekukoak, alde horretatik nik uste dut bide serioa dela alde horretatik, ezta? Bueno, lekukoak ondo eman, bere referentzia guztiekin, edo nor konbaratzeko, bueno, hanka ere batxuetan ere sartzen dugu, ezta? Baina, bueno,
eta hori ikusten da euskara noiz galdu egin zan?
Bueno,
erdal toponimia bai, lehen, sartzen den
bai, lehen esan dizudan edo... bezala, nik askotan esaten dut gure eskribauek traduzion simultanea zera asmatu zutela, ez da, ze askotan agertzen da dokumentuan. Ez dakizzer, bakizzer, demagun, una heredad en el término okelu, o en basku, barkatu, en el rincón, en baskuenze okelu, demagun, ez da, edo, una heredad en el esalde, coma, junto a la iglesia. O sea, da traducción simultánea. Yeah. O sea, es que, es, claro, oye, asko, claro, gertatzen dena da toponimia que ba, batzuk mantentzen direla, gaur egun Aldabe, Errekaleor, Basoa.
Baina gurean ere baditugu Montiko.
Hori da, baina gero ikusten da, ba, bueno, batez ere hogeigarren mendean, emeritzegarren mendearen erditik edo, ona. Ikusten da, ba, bueno, batzuk itzulpenak, beste batzuk berriak, ez da? Baina, bueno, dituguna da, ditugun toponimoak dira pilo bat, ez da? Uh-huh. Altxorba da.
Eta atorkizuneri begira, zertan ari zara, Koldo? Zuzara irakasle.
Bai.
Universitatean.
Bai.
Eta?
Erorkizuneri begira.
Lan ikerketarik?
Arabako hau, ba, oraingoz bukatu zaten ematen dut. Bukatu zat beti ere, ba, agertzen ez den bitartean beste zerbait, ez? Nietako... Liburu lehen atzean adibidez egonda Lazarragak suspertu egin gintuen, ez? Suspertu ez bakarrik.
Zu lan hau egiten ari zinela?
Ez nagoen hau egiten, beste guzabatzetan enbilen. Eta Lazarragarekin Bueno, alde batetik da iskribu oso zabala, aukera ematen du lan egiteko, hori batetik, da gero beste alde batetik Lasargaren iskribua irakurtzerakoan kontuatu nintzan gaur egungo euskalkia oso zarrak ezin direla izan. Ze Lasargak darabiltzan hitz asko, gauza asko, gaur egun dauzkagu edo ekialdekotzat edo iparraldekotzat eta 16. mendean, ez da inaspaldi, 16. mendean Araban ere baziren. Eta horrek eman zidan aukera beste bide bat urratzeko eta da ba mito bat egonda gure artean, mito bat ba esaten zuena euskalkiak oso sarra ziala, euskalkiak diala antzinako leinuen mintzamoldeak eta ez du ematen. Gauza horrela direnik ematen du gaur egun egiten ditugun dialekto hauek Erdiaroan sortutakoa diala. Esaten dut gaur egun ze dialektoak beti egongo zian, euskera hizkuntza den bitartean beti egongo zian dialektoak, baina guko hain egiten ditugun hauek ez du ematen erromatarra baino lehenagokoak ziala. Ematen du geroagokoak. Eta bueno, momentu honetan ba Arabakoaz nekiena edo liburu honetan jarri dut eta bain nabil Naparroan. Naparroan nabil Araiz Betelu izeneko eskualde batean.
Euskalkia galduko dira.
Euskalki hauek galdu ez dakit, aldatzen ari dira. Hori Ibar aipatu dugu eta han bertan edo zein herritan egia san ikusten da ba 80 urteko jentiak eta 20 urteko gaztiak oso diferente, oso ezberdin. Iruitzen zait ez dela egokia gauzak hain ezberdin egitea. Ondo dago euskara batua sartzea, baina nik uste dut leku bakoitzan, herri euskaldunetan bertako euskararenganako begirunea pur bat izan beharko genukeela. Araban ere bai. Araban ere ezin dugu edozein euskara erabili. Araban ere ezagutu egin beharko dugu zeintzuk izan diran gure referenteak. Lehen aipatu dut hitz bat morzila esateko, ezta? Hori bezala mordo bat. Eta arabar batendako ere jakitia hitz bat arabarrek erabili izan dutela 16. mendean edo 18. mendean, nik uste dut horrek ba pizka bat zure bihotzean ikutzen dizula, ezta? Eta errespetu eduki beharko genukela gure herrialdean, gure eskualdean, gure herrian erabili den euskararekin. Hori da nik euskara batuari egosten diodan akatsa. Ez euskara batuari berari, baizik eta euskara batu hori erabiltzen dugunean egiten dugun erabilera okerra. Askotan ez dugu bereizten irrati batean, esate baterako ez dugu bereizten badirela irrati batzuk Euskal Herri osorakoa dianak, hor dudari gabe euskara batua erabili behar da.
Supensatzen duzu Euskal Irrati Telebista euskara batua erabili behar dala.
Dudari gabe.
Kasetariak esan nahi.
Dudari gabe.
Ez herritarrek.
Herritarrek aldutena, ez da? Herritarrek ere, baldin badakite euskara batua, nik uste dut hori da egokiena. Baina gero badaude beste irrati batzuk, dela Segura irratia dela, Arrati irratia dela, Bizkaia irratia dela, herrietan ere badaude, uste dut Durangon ere badagoela irratiren bat, baina nik uste dut olako irratietan beste euskara bat erabili behar dela, ezta? Herritarrengandik gertukoa. Azken batean erabiliak dira.
Eta eskolan gauza bera?
Ba bai, eskolan ere ez da berdin 4 urteko umeekin ibiltzea edo unibertsitatean 20-koekin ibiltzea ere, ezta?
Baina hori egingo da hainbat eskoletan.
Ez da egiten.
Ez da egiten.
Bai, orain hasi gara egiten, baina egiten dian gauzak dira irakasle bati buratzen zaiolako edo beste bati edo besteri buratzen zaizkiolako gauzak, baina ez dago goitik datorren arau edo aholku batzuk edo ez dago, hori falta da, ezta? Eta nik uste dut hori beharrezkoa dela. Jokatu dugu urte askotan herri euskaldunetan eta herri erdaldunetan modu berean. Jokatu dugu Lantziegon eta Lekeition berdin.
Hori gertatu zain niri ba semeekin udalekuetara joan eta ba ez dakit gustatu edo ez gustatu, baina jaso euskalki ezberdinen hitzak. Ba egon dira bizkaitarrekin, gipuzkoarrekin, nafarrakoekin eta astea esan ez gaz, dot eta horrelakoak eta haiek gustora esatia, ez da fanda eta haiek ba esatia, deitu dut, eta honek nola esaten duen, eta jaso, eta san nik ere hemendik aurrera behintzat egun batzutan horrela zango dut, bitxia gertatu zait hori.
Ona da hori, nik uste dut, ez dugula, esaten dudanean euskalkia errespetua izan behar diegula, horrekin ez dut esan nahi, beste euskalkia ateak itxi behar dizkiegula, aldeantziz. Zagit, gaztelaniaz koadibidea jarriko bagenu,
bai.
Hemen Gasteizen edo hemen Araban edo Euskal Herrian egiten dugu gaztelania jakin bat. Ba, nietako esate baterako, ba, Mexikora noanean, hango gaztelania ikastea, beti da beraz garri, ez da beti entzun egiten du dia zea errapatzen dudan, edo berdin Kolombian, edo berdin Kanarietan, ez da? Hoi aberazgarria da, eta Kanarietan hauenean, da nintzuten dudanean itzetik hortzera laguagua, banik ere, ba, hori esaten dut. Gero beste guza badan, berriz neuretxean atorrenean, hori esaten dudan, edo betiko autobus,
ez da?
Eta toponimiarekin?
Ez, bueno, nik uste dute toponimiak...
Erabiltzen da, oito bat garra... Hau, zure lana da, liburu batean gelditzeko, ala ez, errekuperatzeko, eta oita bat garren mendeko...
Hombre, asmoa hori da, ez da, asmoa hori da, bueno, hor badago... beste...
Gitarazo... Zabalganako ausokidek, esaten dutenean. Ibai hau, deitzen da Rio Ali.
Ez, baina, bueno, gertatzen zeguna da askotan Rioale inork ez diola deitu Rioali. Hori da kontua. Kontua da, Rioali ez du inork ezagutzen. Rioali, ba, bueno, teknikari batek, edo ez dakin nongo batek, jarri duela. Claro, zuk horri zafla bat...
Nola ditzen da?
Perretxin. Orduan, beti izan da, el Rio Perretxin.
Claro, bueno, Zabalganako ausokidek, orain esaten duzu, ausokideak esaten zidan. Hori ez da deitzen Rioali, deitzen da Perretxin.
Ah, vale, pesatzen ben aldrebes, ze claro.
Ez que aldrebes esan dut.
Bai, horrezegatik.
Ausolkarteak, eh?
Ah, horrezegatik, ez beti izan da Perretxin, eta, bueno, gure
aldetik. Beste batek, hori ausolkartea, beste ausokide batek esango dizu, Perretxin,
bueno, baina, a ver, importante zainonari berdin dio, impotene zainonari berdin dio, Rioali Perretxin edo Pitsitsi berdin dio.
Pitsitsi.
Ez, oza, zen nahi dut, ez, baina, bueno, ez que badakigu, gainera, bueno, jende guztiak Perretxin deitu diola, hori azteko, hori usari bai, dandago.
Baina udalak deitzen dio Rioali.
Bueno, baina horrezagatik esaten dizut, hori, begira, ez que ze importantzia duten, zera, zenbait dokumentuk eta ez da, dokumentu batean agertzen baldin bada, Rio de Ali, jende guztia pesantzen du. Hori, ez daki, osea, goiko batek jarri duela, ez? Eta hori delako egia. Adibidez, ni beti kontatzen du Camino de los Romanos, lautadan. Hori zen Romesbide. Romesbide, Romabide, osea, hori ja aldaketak, ez? Baina Romesbide ditzen zuten. Claro, hori dator Erromesbide, Camino de los Romeros eta bai? Osea, peregrinoak eta ez daki zer, bueno. Orduan, claro, heldu zen batek esaten, eske gaizke esaten duzue. Ez da Romabide, bera Romabide pesatzen zuen, ez? Ez, da el Camino de los Romanos. Eta horrela geratu zen kartografian. Claro, ni herriko bat, lehen hau lehenengoarekin los desakegu, ez da, prestigiorena. Bere, siu leído. Esate maldin badit, ez? Que es Camino de los Romanos, ba ni gaizke izango dut. Orduan, Camino de los Romanos gainera pomposoagoa da. Ese Camino Romano ni genio muerto. Hori da Erromesbide. O sea, orduan, Rome, Roma, Romo, demagun, hori desitxuraturik dagoen, ez da, ze hori normala da, hori da prozesu bat, ez? Gertalitekena toponimokin, ba, bueno, gotxeen ez, bueno, errekupera dezakegu Erromesbide. Ez? Errekupera dezakegu Erromesbide. Baina, karo, ez aldatu. Hau da, nire ustez toponimerena oso importantea gainera gaur egun, ze gainera zaflak edonon jartzen dira. Baina, hor badago beste arazo bat. Eta da, orain normalizazioarekin, toponimo normalizatu bat jartzen dugu, bale, oso ondo, baina, karo, inok ez du ulertzen.
Adibide?
Bo, demagun, San Juan de la Mikela, Doneian Joanes Mikela. Eta horrela dokumentatu dugu. Claro, Euskaltzandiak, ez, baditxu bere arauak normalizatzeko. Baina, claro, hor, nik uste dut hor erdiko zera jarri behar da. Askotan normalizazioa, enfin, urbildu egin behar da nola bait. Ez dakit, parentes artean jarri hau horola da, edo horri respetatu eta bakarri jakin nondik datorren, nik bide hori, behin baina goiagotan, ez dut oso garbi ikusten. Baina hau da ikuspegi pertsonala, eh?
Nik horren arira esan behar dugu zabat, ez?
Eta bukatzen deu?
Ba, oso...
Ba, nahi duzunean. Ez, baina kontatu
bai. Ba, lehen esan dut, jaso egin duela iztegi bat, Arabako idazlek egin, erabilizituzten hitzekin. Itzoiek rekuperatu behar ditugu. Nik uste dut, itzoiek, gaur egun Bizkaian ero Gipuzkoan baldin badaude, bai, rekuperatu ditzakegula. Baina beste batzuk erabat galduta daude, ez da?
Horrela, gogoan duzun baten bat.
Bai, aitona eta amona edo, aitita eta mama esateko, asabe aita eta asabe ama. Hoiek landukiren iztegian bakarrik agertzen dira, arrezkero ez dira inon agertu, eta gaur egun erabat galduta daude. Orduan, hasiko gara orain hoiek berpisten, nik uste dut ezetz. Nik uste dut ez dugula hor indarra galdu behar. Eta toponimian beste horremeste gertatzen dut. Beste horremeste gertatzen da, ezta? Bago toponimo batzuk erraz rekuperatu daitezkenak, baina beste batzuk ba, gelditu dira ilun, ez dira ulertzen, orduan, nik uste hobeto ez badugu nahazten gauza, ze jenteak azken batean hori egiten badugu bizkarra emango dio euskara.
Hori da, hori da.
Ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Naste borraste bat egin dugu, Arabako euskara, itzaldiak, toponimia, hala ere, urrengo itzaldiak, baitugu, datak
edo... Nik uste dut ja bukatu, bueno, uste dut, eske ja, bueno, lanak ja orkestu behar dituzte, ja, uste dut, ekainaren erdialdean ideoia bukatzen dira... Ez, uste dut, ja, epaitu egin behar ditugula, oza, ez dakit oso...
Saria.
Hori da, ez dakit fijo orain data, baina, bueno, ja, ja jendea, ja, egin behar duena da, lana egiten, ez? Bere herrian, bere ingurukoa, hor astartzen, arkeologia egiten, ez da?
Bueno, ba, seguru, ba, zuen itzaldietara eta beste urte batzutan egiten baldin badira eta... Ba, gero eta jende gehiago, joango da. Pentsa adibidez, bertso mundutan, edo bertso munduan zertatu den araban ere bai, ez da? Orain herrien arteko lehiaketak izaten dira, eta beraz, ba...
Bueno, ala ere eskerrik asko etorri den jende guztiari, hori azteko, ze, bueno, hori lehen koldoke komentatzen zuena, ez da, herri txiki hoietan, hainbeste jende, nola bitezeko joatea, ba, bueno, hori benetan merezgarria da, Urduan, eskerrik asko hemendik.
Elena Martínez Madina eta Koldo Zazo, zuei ere bai, eskerrik asko.
Bereirio.
Beste bat arte, agur.
Agur, agur.
Eta zuei entzule badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin, hemen, Radio Vitorian beti bezala ze, Eusko Ikaskuntzaren maiungurutan, aio.